wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oodi kaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Oktoobarna waa 11 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitruban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda Soomaaliya.
No, maanta waxaa laga rabaa dowladdeeda u helaysiin. Maxaa u weylinaysiin? Wax dulmi oy samaynayso u weylay idmadii. Aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inaynan aaminsanahay. dhaqankooda iyo sida ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanayn.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Muqdisho oo loo magacaabay taliye booliis oo cusub.
maanta 11-kii Oktoobar 2022 ayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Raygaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu magacaabay gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gudoomiyaha degmada Qoryoole ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay v o a da u xaqiijiyeen mas-uuliyiin gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mida ilaaladiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad u dhow buundada degmada Afgooye. Gudoomiyaha ayaa hogaaminaya degmada Afgooye muddo dheer, waxaana u suura gashay in ciidan booliisa oo deegaan ay degmadaasi ka sameeyo gacanna markaasi ay ku hayeen muddadaasi amnigeeda iyo ilaalinteedaba. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay dilka mas-uulkan ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay qaraxyada lala eegto mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa la sugayaa inuu hadal u jeediyo hogaamiyaasha wadamada G7 kulan fogaan araga oo maanta ka dhacaya, kadib duqeymo xoog leh oo waddankaasi ay dad ku dhinteen oo Ruushku uu ka fuliyay caasimada dalkaasi iyo dhowr magaalo oo kale. saacada ka hor kulankaasi ayaa hay-adda adeegyada degdega ee Ukraine waxay soo warisay dhowr duqeymo gantaalo oo lala eegtay magaalada Zaporizhzhia, waxaana ku dhintay hal qof. qalabka digniinaha duqeymaha bixiya ayaa ka yeeray caasimada Kiev iyo dhowr magaalo. duqa magaalada Lviv ayaa sheegay in duqeymahaasi u dambeeya ay hakiyeen adeegyadii biyaha iyo korontada ee deegaankaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmytro Kulepa ayaa sheegay in Ruushka uu bartilmaameedsanayo warshadaha tamarta ee dalkaasi. Zelensky ayaa shalay waxa uu sheegay in aan Ukraine la cabsi gelin karin, wuxuuna sheegay in dunidu ay arkayso gardarrada bareerka ah ee Ruushka. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka Robert Menendez ayaa isniintii shalay ku baaqay in la hakiyo dhammaan bay iskaashigii Mareykanku ula lahaa dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogan u muujiyey sida Mareykanka ay uga caroodeen tallaabadii uu Sacuudiga qaaday ee fursadda dhaqaale siinaysay dalka Ruushka. bayaan uu soo saaray senator Menendez ayuu ugu baaqay inaan wax hub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashigii amni ee ka dhexeeyey labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka ah danaha Mareykanka iyo difaaca amniga qaranka. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiis dhinaca ganacsiga hubka ah. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka menandes ayaa ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxaana laga soo doortaa gobolka new jersey wuxuu wacad ku maray inaanu taageeri doonin nuuc kasta oo iskaashi lala yeesho riyaad ilaa inta sacuudiga uu dib uga qiimeynayo mowqifkooda ku saabsan dalka ukrain wuxuuna hadalkaasi raaciyey in markaasi ay tahay intaasi mid nagu filan ayuu yiri lebnaan iyo israa'iil ayaa isla saxiixay heshiis ay maraykanku dhexdhexaadinayeen taasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda labada dal oo xalinaysa dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen iyadoo la filaayo in si dhaqsiyo leh ay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah sida ay sheegeen dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maanta oo talaado ah heshiiskan ayaa xalin doona muranka badda ee dhinaca bariga mediterraneanka halkaasi oo ah meel ay lubnaan doonayso inay ka baarto gaaska dabiiciga ah iyo meel u dhow badda halkaasoo iyana israa'iil ay ka heshay dalab ganacsi xisbullah oo ah xisbi siyaasadeed oo lubnaan ka jira iyo maleeshiyaad ay taageerto iiraan ayaa ku hanjabay inay awood militari adeegsan doonaan haddii israa'iil ay isku daydo in ay shidaal ka baarto dhulka lagu muransan yahay ka hor inta aanay lubnaan ogolaanin in la baaro dhul xeebeedkaasi saraakiisha labada dal oo xiriir dhow la leh amos hashtein oo ah dhexdhexaadiyaha maraykanka ee arrimaha labada dal maalmihii dhowaa ayaa waxa uu isku dayayay dadaallo lagu xalinayo kala fakar duwanaanshiyaha arrintan ee labada dal madaxweynaha lebnaan ayaa sheegay in heshiiskaasi uusan dhigaynin wadashaqeyn ay la yeeshaan israa'iil oo ah dal aysan lubnaan aqoonsanayn balse ay u taqaano inuu yahay cadow waddankaasi uu leeyahay galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay culimmada soomaaliyeed xubno ka socday madaxweynaha ayaa ugu baaqay culimmada inay taageeraan dowladda oo xilligan dagaal kula jirta al-shabaab warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle
shirkan oo ka dhaca filla soomaaliya waxaa culimmada hogaaminaya wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta sheekh mukhtaar roobow waxaana jooga culimmo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliya sheekh bashiir salaad sheekh cali wajiis sheekh yuusuf caynte sheekh suldaan cabdiqani qorane iyo sheekh cabdulqaadir soomo oo dhammaan ka mid a hoggaanka culimmada soomaaliyeed madaxweynaha ayaa ka dalba culimmada inay garab istaagaan dowladdiisa oo xilligan dagaal kula jirta al-shabaab wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadkay la hadlaan culimmadu maadaama iyaga ay yihiin kuwa la dhegaysanayo
no maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helisin maxaa ugu helinaysiin wax dulmi oy samaynayso u weheliya idmadi aniga mowaaqiftii aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inayna aynaan aaminsanah dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka ana meel ka waafaqsanayn hantida ummadda sharci darray ku qaataan dhiiggooda sharci darra ku daadiyaan hadda maalindhooda cotel xayaad ka dhacay wixii balwiino ka dhacay meel ay ku saamaxayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku waa ay dhegeysanayaan laakiin inaa adiga dhahdaanay dadka kasii dhegeysa ogyihiin laana dadku waa ogyihiin manbacii soorsigii diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin hiilo qarsoon hiilo ma aha hiilo qarsoon hiilo ma aha dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dowlad ugu hiilimaysaan xasashaq ugu hiilimaysaan ummaddan 20 milyan ee soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tegayaay laakiin adduunya intay joogaan magacan soomaaliya ay wataan
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana u sheegay culimmada maanta uu ku qaabilo filla soomaaliya in xilliga al-shabaab ay isku hayaan ummadda soomaaliyeed madaxooda
dadka soomaaliyeed waay marka waxaan isku haysana nimanka gurigayga iskuma haysano anna gurigooda kuma haysto 20 milyan oo soomaalida ah ayaan isku haysanaa ee 400 muslimiinta mujsimiinta ee masaajidka subxi u wada kalayso waaye waxaan isku haysano nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahannay nimana bannaanka isugu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixi magacii kaloo doonaan hala baxaan laakiin diin ma aha in loo sheego waqtigeediina waa la joogaa waana ka hadashiin la ogahay idimana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn maanta ma noolaalahayn haddii la iswarsanayo
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar dambe rabin oo dib u soo laabto fikirka koox ahaan
dowladda dagaal ay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dibka badan in laga tanzuliyo dadka aan rabnaa nimankaas hadii Ilaahay ugu guuleeyo oo xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan ku soo noqono inaan meel dhigno siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay boqol boqol u jiraayo kunkun u jiraayo inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helayna wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan waa soo aragnay waa soo taabannay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa wax ka duwan si aan u helno si ka duwan inaan u dhaqanno waay
madaxweynaha ayaa sheegeen culimmadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si canay u muujiyaan si loola dagaalamo al-shabaab cabdulqaadir okay v o a muqdisho
dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa maanta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir u magacaabay gaashaan la sare mahdi cumar muumin mahdi cumar muumin ayaa bedeli doona sareeya guuto farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole oo 7-kii sebteembar lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow deegaanka basre ee gobolka shabeellaha dhexe mar kale warbixintan waxaa noo soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
hafayaanka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle sadiiq aadan cali doodishe ayaa u xaqiijiyey v o a magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka banaadir
waa mahadsantihiin v o a maanta 11-kii oktoobar 2020 ayaa taliyaha ciidanka abliiska soomaaliyeed sareegaas cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu magacaabay gaashaanla sare mahdi cumar muumin inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed
haddaba maxaa laga yaqaan taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay qaybta guud ee gobolka banaadir waxaan su-aashaasi weydiiyey sadiiq aadan cali doodishe hafayeenka ciidanka booliska
korneyl mahdi ayaa ah sarkaal firfircoon horena uga soo shaqeeyey ammaanka dalka islamarkaana ah qabiir dhanka ammaanka iyo sharciyada ah muddona kusoo shaqeynayay hase yeeshee korneyl mahdi ayaa bedelaya sareeyo guuto farxaan maxamuud aadan jeneraal farxaan oo isna 7-kii sebteembar 2020 ku shahiiday howlgal lagu sifeynaya argagixisada xuduudda gobolada banaadir shabeellaha dhexe ee shabeellaha hoose
gaashaanla sare mahdi muumin oo loo yaqaan macalin mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaan ku qaban doonaa caasimad dadka ku nool baahida ugu weyn ay qabaan ee tahay amniga waxaa sidoo kale macalimaad uu hogaamin doonaa caasimaday degan tahay dowladda dhexe soomaaliya si weyna isha loogu hayo xaqiijinta ammaanka markay timaado la dagaalanka al-shabaab iyo falkaste lidku ah ammaanka caasimada muqdisho haddaba maxaa laga fili karayaa taliyaha cusub
dabcan korneyl mahdi waxaa hor yaala fulinta qorshayaasha ammaanka gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed uga yaala fulinta iyo hirgelinta shuruuco dalka u yaala oo mandate-ka ciidanka booliisku uu kow ka yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta iyo si gaar ah hogaaminta iyo jaangoynta habdhaqanka iyo maamulka ciidanka marka korneylkuna waa u diyaarsan yahay hawsha ilaahay idinkiisna waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto shaqadaas mas-uuliyaddaas loo igmaday korneylka
dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa u sheegay v o a inuu ka mid ahaa dhallinyaradii ka timid madowgii maxaakiimta islaamiga waxaana gaashaanla sare mahdi muumin uu la shaqo bilaabay dowladdii ku meelgaarka sheekh shariif sheekh axmed wuxuuna xilligaasi ku biiray hay-adda sirdoonka soomaaliya gaashaanla muumin ayaa tan iyo xilligaasi ka shaqeynaya hay-adda sirdoonka wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan midkii ugu dambeeyo hadda ku shaqeynayana wuxuu ahaa taliyaha nabadsugidda galmudug maanta ayaase loo magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir 7-kii bishii sebtembar ayay ahayd markii qarax mine lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka banaadir sareeye guuto farxaan maxamuud aadan qaroole xilli al-shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid a furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe cabdulqaadir okay v o a muqdisho
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa shalay xariga ka jaray wejiga koowaad ee biyo ballaarinta magaalada hargeysa haddaba qadar maxamed cakulle ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali darood marka horese qadar waxa uu booqday xaafado aan biyo helin muddo ka badan 7 sano wuxuuna la sheekaystay qaar ka mida dadka degan xaafadahaasi.
shalay laga bilaabo waxaan magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha. xaafado ayay ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada Hargeysa. Daba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool, gaar ahaan degmada Maxamuud Haybaan, ayaa la kulmay magacaaga marka hore.
Magacaygu waa Seynab Daahir Cabdullaahi.
Way Seynabay, bal mar waxaad ka warantaa waxaad degan tahay degmada Maxamuud Haybaan magaalada Hargeysa, goorma biyihii ku dambeysay?
Biyo waxaa lagu dambeysay 2016 muddo imaka 7 habeena biyihii si toosaaba socdaan oo xaafadii way yimaadeen. Xaafadii aan hore u heli jirin, aan anagu markaan heli jirnay, aan iyagu heli jirin bay imaka helaya. Sababtaa darteed baan u imid si aan biyahaygu soo ceshado.
Markaa markii biyaad weyday 2016 waad iska goysay?
Waan iska jaray. Haa,
maxaa la rabtay markaa imika la kulmay?
Imaka waxaan la kulmay si fiican, waa laygu shaqeeyey. Wixii hadhaayay hore saacaddiidii hore ku harsanaa waan bixiyay deyntaha, biyihiina waa laysoo gelinay haddii lahayd.
Markaa imika maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 aad iska goysay? Markaad biyaba weyday, maxaa kuu kalifay dib soo gashato?
Waxay igu kalifay biyaha oo qaali ah, waad ogtahay booyadaha ana kana saxaf fiican, xagga qasabada ay ka saxaf fiican tahay. Sababta kale igu soo celisid waxa way biyihii horteydii maray baabkii, aan iska jaro biyihii horteydii subax walba gurigiiga horqeynayaan, ina soo gashaday bay la qorfadnaata.
Biyo
socdaan arkay oo kaagan iska gooyay ka socda.
Goorma markaa
imaka waxay dhacday? Ilaa maxay ahayday bisha horeantay 11 cashmato 11 way socanayeen biyihii. Xaafadii naga sii jeedeen markii hore aanu ku masuul isaniin ka hooseynay, way helayeen ninka biyihii.
Ugu dambeyn, mashruuca biyaha dad badan baa hawshaasi ay hadal un tahay, maadaama in badan dadku sugayeen. Ma ka mid ahay dadka biyaha ka rajo dhigay?
Haa, dawaaniga ka rajo dhigay 7 sano biyo maan arag, haddana dib ugu soo noqday. Imaka rajadii rumowday arkay, dadkii hore rajo dhigay booyadaha ku qanacsanaa baan ahay.
Geesta kale, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, mashruucan wejiga koowaad aad ugu magac darteen ee biyo ballaanta Hargeysa muxuu yahay?
Khadar, waad mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a. Waan ku faraxsanahay xabiiska nooga timaadaan. Shaqada shalay xariga laga jaray amba keentay in tirada xadiga biyaha Hargeysa imanaya ay 3 lamaan. Waxaa runtii ahayd mashruuc in muddaaba soo soconaya. Runtii duruufo farbadan iyo caqabado farbadana kasoo gudbay. Sida xaqiiqda waxa isbedelay waxa weeyaan kow ceelasha, oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray Geedeble 12 ceel baa sida joogtaa shalay jiray 11. imika labadii xukuumadood ee kala dambeeyay, madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaahi iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxay soo kordhiyeen tirada ceelala. Xilligii madaxweyne Siilaahi waxaa lagu daray 3 ceel, xilliga madaxweyne Biixina waxaa lagu daray 7 ceel. Marka ceelasha iskordhay, maxaana kordhay iyo ceelasha hore u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyey, taasina ay kordhisay xadiga wax soo saar ee ceelashaas. Waxaa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco, oo markii hore xarunta hore jirtay may awood unay lahayn inay soo garaacdo tirada ceelasha ay ku yaalay Geedeble biyaha ay soo saaraan. Marka xarunta weyn hadda la dhisay runtii awood ahaan 3 bamo waaweyn baa yaala. 3 bamo yaala, 1 mido ka mid ah ayaa ka awood badan ambaba leeg. 6 bam ee biyaha soo garaac jiray ee markii hore xarunta hore biyaha laga soo garaac jiray Geedeble iyaalay, runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore 3 jeer. Waxaa kaloo la hirgeliyey beebka weyn ee isku xira Hargeysa Geedeble oo 3 km. beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhoomada. Markii hore dowladda Jiinuhu dhistay xilligii dowladdii Soomaaliya bilowgii 70-aadii, oo la isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay. Waxaana runtii xaqiiqa intii 4 sano ugu dambeysay, gaar ahaan xukuumadda Netimida, in runtii tacab fara badan la geliyey dowladduna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo. Dhammaan shirkadihii markii hore shaqada haystay, shaqada waa laga wada saaray. Dowladdu markii balamadeedii kasoo baxdayna waxaa wanaagsanaaday isla xisaabtanka.
Horeba xaafada magaalada ka mid ah haba yaraadaana way heli jireen, magaalada inteeda badan baa biyo la'ayd. Waa maxay haddaad si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo helay?
Horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda, biyo xogaaya way min jireen markii hore, oo xaqiiqdii markii hore aanan misinay 9 km³ inay ahayd, laakiin markii sistamkan cusub ee saacadaha lagu eegay gaadhaysay 6,000 meelahaas. Guud ahaan xaafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan. Mid muhiimka meesha ku jirta hoosta ka xariiqaya waxa weeye Hargeysa markii hore waxaa taalay tabasho ah, biyuhu si isumida uma gaadhaan degmooyinka Hargeysa, waxna waa ka jireen. arrintaasi arrin ma ahayn si loo barearay, waa arrin cilado, maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan si saxa loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha. Arrin farsamo ahayn. Arrintaa farsamo guddi aan u saarnay khubaro aan u saarnay bishii 4-aad si loo xaliyo dhibaatooyinkaas. Talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyey. Maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla baan ugu qabeynaa, amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha u helayaan. waxaan ku boorinayaa degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu do hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si balaaran si sumada wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyo runtii waa biyo caafimaadkooda tii aad sareeyso kana wanaagsan dhamaan biyo kale dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayadooda loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xafadeen aagooda biyo soo gaareenba ay iskaashadaan oo kaalada la shaqeeyaan oo kaalada farsamada qaanada u diyaariso iyaguna wixii agab loo baahan yahay diirsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yaqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobay biya laga furay laga xiro maadaama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ee biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uun ba ama goobaha biyaha laga kaadrooray ma sidii uun ba mise soo kordhisay
akhira ma san tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee weydiisay arinta aan leeyahay cilad farsamada jirtay aanu saxnaa runtii waa taas waxaanu runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo 50 ayaan ku kordhinay ka dhalatay talabxintii gudidii farsamada uu saarnaa si loo saxo khaladaadkii system-ka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaanu bilownay dhaqan gelinay 1 October marka runtii waxaan isla degmooyinka bariga hore ee tabashada badan ka jirtay maxamuud haybe iyo axmed dagax iyo gaaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 1 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo kaanta shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kalena ma aha beebabkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay sidaas
ugu dambeyn maalay dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa inkastoo wajigii koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyo beebabka la dhigay ee afarta muxuu ahaay kooriyasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharax
akhira ma hasan tahay runtii waa runta akhira walaal wajiga mashruuca gudaha magaalada aan baa qaybinta gudaha magaalada runtii waxa uu gaarayaa meela aanu kanimika aanu dhameystirnay aanu gaarsiin ama systemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada oo harsan tahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baabuurigi u dhamaaday 4 baabuurisi u dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baabuurisi ku dhawaad xadmaaday 140 km 4 barkadoodba badidood waa dhisin wax yar baa harsan 2 barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taasina imi kaga gabagabo waxaan filanaa sidaan sheegay sanad aan baasan nidaas dhexbaad ku badnaan inay qaadato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo soo afmeeri doonta guud ahaan mashruucyadii socotay
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington gudaha iyo dibadda Soomaaliya waxaa ka socda dadaallo la doonayo in lagu baajiyo macluul waxna looga qabto abaaraha taagan haddaba wariyaha ayaga Nairobi Yasin Ciise Wareere ayaa la kulmay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kana tirsan gudiga arrimaha dibadda iyo xubin ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee Nairobi oo ka hadlay heerka gurmadka abaaraha warbixintan ayuuna nooga soo diray
roobabka oo meelaha qaarkood ka bilowday dalka Soomaaliya ayaa ahayn kuwa aad ugu filan baahida dadka Soomaaliyeed dhowrkii sano la soo dhaafay roob la'aanta abaaraha iyo dhibaatooyin fara badan oo cunto yaridu ay ku jirto iyadoo gurmad uu haatan ka socdo dibadda iyo gudaha gaar ahaan dowladda Soomaaliya xildhibaan Cumar Haashi oo muddo dheer la soo shaqeeyay beesha caalamka ahna xildhibaan laga soo doorto gobollada Jubbooyinka oo hawlo shaqo u jooga magaalada Nairobi kana mid ah xubnaha gudiga arrimaha dibadda ayaa VOA-da waxa uga warabay bal intii uu halka joogay cidda uu la kulmay iyo dadaalka dhinaca gurmadku meesha uu marayo waxaan yiri
waa maasan tahay Yasiin Ciise Wareere maalmaan halkan ku sugnay magaalada Nairobi marka waxaan la kulmay arrimaha kooxo kala duwan ummadda Soomaaliyeed ganacsatada siyaasiyiinta halkan joogaan beesha caalamka qaar ka mid ah xaaladdii ka jirtay aan iska wareysanay iyo wixii la isla qaban kara mar walba waa in loo istaagaa abaaraha taagan muddo soo dhow jitameen roobkii hadda sidii la filayay may noqon kulayba ilaahay umbaa un dadka samata bixin karaa laakiin dadaallo badan bay dowladooda iyo shacabkii iyo culimadiinkii iyo ganacsatadii mar waana la socotaa mar waxa la hagaajiyay hay'adii maaraynta masiibooyinka iyo abaaraha hay'adaas waxa kale la shaqeynaysaa ergigii qaaska ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo asagana olole badan lacag iyo hid u wada ummadda Soomaaliyeed ee aad iyo aad ugu dhibaateysan geeska Afrika marka waxa rajaynaynaa in Ilaahay uu roob u nasiiyo marka koowaad marka labaad waxa rajaynaynaa dadaaladaas umada Soomaaliyeed iyo dawladda ay wadaan ay isla wadaan inay natiijo wanaagsan ka soo baxdo oo dadka gurmad degdeg ee la gaarsiiyo hadda howl fiican baa socdaan meelo badan waa la gaarsiiyay macaalbeesha caalamka la kaashaday hadda gargaarkaas si fiican buu u howlan yahay
xildhibaan Cumar Xaashi muddo dheer ayaa la shaqeynaysay beesha caalamka gaar ahaan dhinaca gargaarka ma noqon karaan wax mar walba lagu tiirsanaado maadaama abaarihi ay noqdeen kuwo soo noqnoqonaya mase qorshayaal waqti dheer soconaya ayaa dowladda iyo baarlamaanku ay ka shaqeynayaan
waa sida sheegtay abaartan way soo laabatay recurrency ayaa dhacay marka waxaana rajeynaynaa in arrintan aan wax ka barana mustaqbalka aan wax ka bedelna middan mid lamid waxay dhacday 2011-kii waa la socotaa aada baa loo gurmaday waana dadkii waa gacan fiican baa laga geystay nin walba ay khusaysay hadda waxaan rajeynaynaa markii labaad waaya Ilaahay naga bixiyay laakiin inaan qorsho oo mustaqbal dheer leh aan ka yeelana dowladda waxaan rajeynaynaa hadda baarlamaan ahaan ina hotel la yegleelo guddigii Water Management Authority iyo wasaaradaha ay khusaysa inay iskaashadaan long term resilience program lala imaado arrimaha abaaraha looga hortegi kara mar walba lama dhihi karo musiibooyin ay imaadeen aan maxalli jiray aan u gurmana waxaan rabnaa mustaqbalka inaan arrinta iida si dib damba abaar iyo gaajo ummadeena ay u wajihin hadduu Ilaahay raadi taasna dowladdu way ka go'an tahay baarlamaan ahaan wixii shuruuc oo arrinta iida khusaysa inaan ka shaqeynaa ayaan diyaar u nahay
dadweynaha iyo shacabiga guud ahaan Soomaaliya dibadda iyo gudahaba dadaalkaasi ayay wadaa sida xildhibaanku sheegayo Dr. Muuse Mataan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ayaa waxa uu isaguna ka waramayaa bal dadaalka iyo taariikh ahaan abaaraha jira qaabka ay markaas dadka Soomaalidu ay isku caawin jireen iyo sida haatan gargaarku socdo
waad garanaysaa gabaygii loo oran jiray guguulihii oo hadaad gugoowis abaar gaagma reebaha dhacday iyo gaatamo kale ummadda Soomaaliyeed horta de abaarahani wax ku cusub maaha intii dawladdu burbursanayna dee dadku iyagaabay suuday oo haddeer aad ba mowdaa xoogaa yar oo dowladnimo oo dee weli iska dhutinaysa inay dee xoogaa maamadan tahay laakiin ummadda Soomaaliyeed baa waday haddii abaaro jiraan haddii fatahaad jiraan oo xitaa waad og tahay abaaraha markay dhacaan roobku haddana markuu do-o halkii dadku ay saldhigi lahaayeen dee fatahaad iyo balaayo kale masiibooyin kala bilowda waxaa soo dhan ummadda Soomaaliyeed baa waday culimadu waxa ugu horeysa meelay joogaana waad ogeyd xitaa dabkii waa aheen suuqa waa aheen ka dhacay waad ogeyd ummadda Soomaaliyeed maamulada la sheegayo iyagaa dee haddii ay baydan kale yahay ka dadaal badnaa waxay soo ururiyeen baa ka badnaa sidii haddii ay baydul kale yahay ay dee isugu taageen dee waad ogeyd maanaanka marka ummadda Soomaaliyeed meelay joogtoba waxaan leeyahay Ilaahay maaragtay dee khayrka haydii solon siiyo halkaana ka wada dadka dowladda dee waxaan leenahay war xidda dadkiina qura abaabush wax kale aan tarinine ummadda abaabula ummadu iyaga ka baxaya dibta iyaga ka baxaya
yasi sawir dheere VOA Nairobi
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha
Tahay
qaybihii ka haray idaacaddeena ayaanu u gudbaynaa waxaad ku soo maqan warbixin ka hadlaysa Kenya iyo Tanzania oo iyagu isla gartay dedejinta dhuun qaada shidaalka ama gaaska dabiiciga ah. Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin dulmara. Gudoomiyihii degmada Qoryoole ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida V O A ay u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid a ilaaladiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad u dhow buundada degmada Afgooye. Gudoomiyaha ayaa hogaaminaya degmada Afgooye muddo dheer, waxaana u suura gashay in ciidan booliis ah oo deegaan ay halkaasi ka sameeyaan, islamarkaana ay gacanta ku hayaan muddadaasi amnigeeda iyo ilaalinteedaba. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay dilka gudoomiyaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu hadal ka jeediyey kulan degdeg ah oo ay yeelanayeen hogaamiyaasha wadamada la isku yiraahdo G7 ama G7, kulan fogaan araga oo maanta dhacaya kadib duqeymo xoogan oo dad ay ku dhinteen oo Ruushka uu ka fuliyey caasimadda dalkaasi iyo dhowr magaalo oo kale. Saacado ka hor kulankaasi ayaa hay-adda degdega ah ee Ukraine waxay soo warisay dhowr duqeymo gantaalo oo lala eegtay magaalada Zaporizhia, waxaana ku dhintay hal qof. Qalabka ka diga duqeymaha ayaa ka yeeray caasimadda Kiev iyo magaalooyin dhowr ah. Duqa magaalada Lviv ayaa sheegay in duqeymahaasi u dambeeyay ay hakiyeen adeegyadii biyaha iyo korontada. Gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka Robert Menendez ayaa isniintii shalay ku baaqay in la hakiyo dhammaanba isbahay iskaashiga Mareykanku uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogan u muujiyey sida Mareykanku uga carooday tallaabadii uu Sacuudiga qaaday ee fursadda dhaqaale siinaysay dalka Ruushka. Bayaan uu soo saaray Senator Menendez ayuu ku baaqay inaan wax hub ah laga iibin dalka Sacuudiga, islamarkaana la joojiyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal. Marka laga reebo, buu yiri arrimaha laga maarmaanka u ah danaha Mareykanka iyo difaaca amniga qaranka. Libnaan iyo Israa'iilna waxa ay isla saxiixdeen heshiis ay Mareykanku dhexdhexaadinayeen, taasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda labada dal, waxaanay xalinaysaa dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen labada dhinac, iyadoo la filayo in si dhaqsiyo leh ay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah, sida ay sheegeen dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maanta oo talaada ah. Heshiiskan wuxuu xalin doonaa murankii badda ee dhinaca bariga Mediterranean-ka, halkaasoo ah meel ay Lubnaan doonayso inay ka baarto gaaska dabiiciga ah, iyadoo meel u dhowna Israa'iil ay ka heshay dalabaad ganacsi oo shidaal baaris ah. Xisbullah oo ah xisbi siyaasadeed iyo maleeshiyo hubaysan oo ay taageerto Iiraan ayaa ku hanjabay inay awood militari adeegsan doonaan haddii Israa'iil ay isku dayda inay shidaal ka baarto dhulkan. Lagu muransan yahay kahor inta aysan Lubnaan ogolaanin in laga baaro dhul xeebeed. Saraakiisha labada dal oo xiriir dhow la leh Amos Hochstein oo ah dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrimahan maalmihii dhowaa ayaa waxa uu isku dayayay dadaallo lagu xalinayo kala fakar duwanaanshiyaha arintan ee labada dal. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Xasan Sandeera ayaa barnaamijkan noo soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa inta badan go'aamo isku mida ka qaata arrimaha geopolitics-ka ee dunida. Dagaalka hadda u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo kuwa tobanlayaashii u dambeeyey ka dhacay gobolka Bariga Dhexe iyo dalka Afghanistan ayaa labadan dal ay meel uga soo wada jeedeen, iyadoo sida lala socda dalka UK uu horey u gumaystay dalka Mareykanka. Maxaa haddaba labadan dal isku siyaasad ka dhigay markay timaado arrimaha geopolitics-ka ee dunida? Intaynan su'aashaasi ka jawaabin, bal aynu horta eegno sida dalka Britain uu ku yimid dalka Mareykanka. Waa kan Dr. Maxamed Cali oo baraka ah kulliyado ku yaala gobollada Virginia iyo Maryland.
Britishka horta kaga soo bilaaba ama European contempt inta badan waxay aaminsanayeen wax la yihaahdo God, Gold and Glory, diin inay fidiyaan, dahab ay urursadaan iyo inay guuleystaan. Marka wadamo badan Europeanka ah sida ay ku jireen, marka haddaan kaaga soo bilaabo sheekada gadaalaha saan u laabano, waagii Mongolka ay dhici jireen empire-kii Mongolskii, haddana Ottoman Empire-kiina uu kagabgaray uu bilaabay inay guuleystaan khulafadii Cuslaaniyiinta, wadooyin badan lagihi jiray the Silk Road oo dhinaca ilaa Asia bixinaan jiray ayaa xirnaayay ama taanayay in lagu safro. Marka Europeanka waxay bilaabeen sida hadda Netherland oo kale ayadoo iska wadan yara waxay bilaabeen doomo inay dhisaan wadamo kale taas oo kale ah, doomahaas marka inay ku aadaan ilaa iyo dhankan ay soo aadaan. Christopher Columbus oo kale oo Spanishka Talyaanigii markay soo bilaabeen waxay ka bilaabeen Island Caribbean meelaha ku yaala ay u maleeyeen Deep Asia inay tahay. Marka wadamo badan sidaasay bilaabeen inay doomahaas ay kusoo dhacaan ay soo baxsadaan. Marka Ingiriiska marar badan oo Britishka marar badan ay taraagareeyeen inay imaadaan Mareykanka ama qabsadaan, ma ku guuleysteen. Marka ugu horeysa ay ku guuleystaan waxay ahayd 1607-dii magaalo ku taalo Virginia-dan la yirahdo Jamestown oo meesha ugu horeysa ay qabsadaan ahayd, oo magaalo ilaa 30,000 qof ku nool oo native Indians la yirahdo Algonquin in kuwa la dhihi jiray. Waagaas boqorka joogay King James ayaa Company la dhihi jiray, Virginia Company of London la dhihi jiray, waa iska kambani sida business oo kale ay waxay bilaabeen inay dhahaan waa meel faa'iidada ay badan tahay inaan meeshaas aan qabsanaa. Sidaasay ku bilaabay, waa iska business waa xataa magaca Virginia kambanigaasa la dhihi jiray meesha saasuu ku bilowday.
Virginia oo keliya maaha, meelo kale ayay ku faafeen dadkii Britain kasoo haajiray, iyagoo ugu dambeyntiina go'aansaday inay Britain ka xoroobaan, sida uu mar kale sharxayo Dr. Maxamed Cali.
Kaasa ugu horeeyey ay ku guuleystaan, haddana gruub kale ka dambeeyey waxay soo degeen Massachusetts, gobolka Boston area-das, haddana Maine, kulli magacyadan aad arkayso waa magacyada magaalada ay kasoo baxeen colony-ga, haddana Maryland, haddana Maine, ilaa iyo 13 colonies ayaa jirtay. Waa hadda 13 ugu horeeyey oo ama caalamka Mareykanka hadda ay soo xidigyada ah 13-kii ugu horeeyey colonies-kii soo imaado
mustacmaradii
istaacaha ayaga ugu horeeyey. Markaas kadib ayaa waxay go'aansadeen inay ka go'aan maadaama ay self sufficient ay noqdeen, isku filnaasho ay gaareen. Inta badan ayaga waxay ahaayeen weli ay xagga laga xukumi jiray, weli Ingiriiska xukumi jiray almost 200 sano ku dhawaad, 200 iyo xoogaa ku dhawaad marka waxa dambe adiga kun iyo en talaabada kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo kale kongreska halkan kongres yar ay lahaayeen ay go'aan waxay ku gaareen inay ka goostaan July 2nd, July 4th waxay ku dhawaaqeen independency-gii. Adiga dagaal yaraa dhacay la isku dhacay xoogaa markii dambe adiga iyo British ku aqoonsaday kun iyo toddoba boqol iyo toban kimi ahayd ay fuli aqoonsadeen inuu relationship ka dhexeeyo oo ay gooni ay u go'aan.
Si ka duwan sida dalka Maraykanka, dalka Britain dalalkii gumaysiga ugu tagay kama wada dhammaanin, ee waxaa jira dalal toban kor u dhaafaya oo weli hoostaga boqortooyada Ingiriiska. Sida uu sharxaya Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch, fadhigiisuna yahay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Asalaamu calaykum Maxamed, adiga iyo dhegeystayaasha V O A dabawaan idin salaamay. Maxamed, sida loola socdo, boqortooyada Britain ayaa hadda waxaa hoos yimaada sida loola wada socdo 14 dal iyo dalka UK dalalka oo gabigoodba dalal laga dunida laga aqoonsan yahay ah dalalka ay ku nool yihiin dadka asalkooda uu ka soo jeedo UK ee dunida ku kala firirsan sida Canada, Australia, New Zealand ayaa si weyn looga taageeraa boqortooyada isla markaana weli taageero muuqda u muujiya. Sida loola socdo dalalkaas ayaa waxaa boqolaalkiisana ugu dambeeyay ku noolaa dad ka soo xajiray UK, balse waxaa jira dalal kale oo 14 dal ka mid ah oo aanay ku badnin ama waana jooginba dadka UK ka soo jeeda, oo marka iyagu iminka isweydiinaya sababaha ay hantidooda ama dantooda guud dakhliga laga helo in 25 ay u celiyaan boqortooyada muhiimadda ay u leedahay isweydiinayaan. Dalalkaas oo qaar badan oo Caribbean-ka ku yaalana ay yihiin qaar saboola sida lala socdo ayaa haatan waxa ay ku jiraan tabaabushyo ay maaragtay u doonayaan inay uga hoos baxaan boqortooyada si markaa hantidooda iyo dhaqankoodaba ay sida u badbaadsadaan.
Marka aynu dib ugu noqono xiriirka Maraykanka iyo Britain, maxaa keena in inta badan ay dalalkaasi isku meel ka joogsadaan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee dunida, innagoo sida aan soo xusnay og in gumaysi uu soo dhex maray? Mar kale, Dr. Maxamed Cali.
Diinti luqadii waa mid, dadkii waa mid, ayagaan u badnaa wax meeshan soo galay oo xukuumaddaas dhisay. Marka siyaasaddii si kastaba dadkii iska dadkii ay ahaayeen, marka wax gooniya maba jirin. Sidii waagaaba marka sharci ahaan ay ku dhawaayeen, dad ahaan waa iska dadkii, luqadii waa mid. Marka maadaama relationshipkoodiin oo si wanaagsan oo ku bilowday dadkiina isku dadkii ay ahaayeen, marka tiya markastaba go'aan ku gaari jireen inay iskumid yihiin, cadowgooda iskumid u yahay, marka luuqadii dhaqan iyo diiniyo iskumid ay ahaayeen, marka taasaas inta badan xiriirkooda inuu mid noqdo oo go'aamadan inta badan ay qaataan ilaa hadda. Haddii lala dagaalamayo dadka aragi xisaa waxay noqdaan Ameerika maadaama inta badan waa yani iskusii u socdeen, iskii waxay u arki jireen.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay aragtiyada iskumidka ah ee dalalka Maraykanka iyo Britain marka ay timaado arrimaha siyaasadda iyo amniga ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro aad u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha u sii socda, qaar badanina ay ka shaqaystaan dalkan Kenya iyo waddamo kale Afrikada Bariga oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya, iyadoo dhallinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dowladda haatan jirta ay siiso, iyo weliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cumar Maxamed oo loo yaqaano Soojeed, oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa, iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi lcaalamin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin yaasin waa mahadsanta adiga idaacadda v o a walaal ani waxaan qabaa barnaamijkan ah dhallinyarada soomaaliya dhallinyaradu dhulkii soomaaliya waa lagu noolaan karaa waqooyi haddaad tagto jaamacada ka jiro waxbarashaa laga bilaabay beeraa laga bilaabay shaqooyin farsamada gacantaa laga bilaabay ilaa ceergaabanka tegey ilaa gobolada waqooyi baa tegey puntland baan kawa qabaa xeebaha waa la kaluumaystaa dad badan baa xoolihii waxaa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhihi jiray oo xoolo beero xooleed la sameeyey gobolada waqooyi puntland koonfurta waa laga bilaabay qaab kaloo nolol horumar leh oo fara badan baa lasiiyey dad digaag baa laga bilaabay waxaan qabaa dhallinyarada soomaaliyeed askarihii maamul goboleedyada dowladda dhexe min waqooyi puntland jamhuuriyada dhinaca kale koonfurta askarta shaqaalaha magaciisiga ani waxaan qabaa dhallinyaradu waxaa usoo baxayo horumar saa'id ah oo soo muuqdo oy meel kasta buuxiyeen marka waxaan qabaa dhallinyaradu inay dhulkoodii aaminaan dhulkoodina ay ku noqdaan waxa oo keliya soomaaliya khatarta ka jirto waa hay-adihii dowladdan xoogganayn dowladdan way noo xoogoobi insha allahu tacaala
cumar maxamed soojeed
waa maadsan tahay yaasiin waan ku salaamayaa marka koowaad waxaan kuu sheegayaa hadalka cabdirashiid anoo tix raacayo ma nihin annagu dad yacni necab waddankanagii waa rabnaa laakiin waddankanagii waxaa ka jira mashruuc aan dhammaad lahayn oo maalin walbaba weji yeelanayo maalin walba weji lasoo baxayo maalin walbaba howl hore leh hay-ada adduunyada kasoo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhallinyaradiisa la qixiyo aynsa soo laaban wixii waxgala ninka hadlaba madaxa laga jebiyo ninkii yacni oo maxay ahaato isyiraa war maanta saan wax maahane yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadasha waaba si khaldanba waxaaba taaba khawaarij qolyo lagu shaabadayo khawaarij qolyo lagu shaabadayo culimo kale qolyo lagu shaabadayo burcadbadeed u aragtayo wadamada ay ku xiran yihiin dhallinyaradii soomaaliyeed iyagoo ka kalluumaysanaya baddoodii marka cabdirashiid meesha uu leeyahay waddankii waxaa ka jira horumar waxaaway uma muuqdaan waxaas uma muuqda uma jeedo sababtoo ah dhallinyaradana siishaas laguma xireen liibiya kuma daads kuma halaabeen oo lagama baalkii xabsiyadan kenyaya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay tanzaniya ku jiraan south africa lagu baabi'iyey waxaas o dhan waxaaway haddii waddanka dhallinyaradu ay necab yihiin kama soo tahriibeen dhallinyarada waddankooda waxaa ka soo wadayo dhibaato ka jirta khaasatan anigan hadda kula hadlayo dhibaata iga soo wada moogay waddankayga waxaanka jeclaa 24 saac ma jirto marka alxamdulilah rabbi caalamiin ilaahay waddankeena noo dejiyo dowlad xooglana allaha noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeedka bannaanka ka ah
waddanku hay-ado adag oo dowladeed weli kama jiraan ereygaas waa qabaa laakiinse waxaa ka jirto muuqaal iyo if iyo wanaag kasoo muuqda dhulka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkaa iskuullada gacanta oo soomaaliya laga bilaabo waxaan arkaya dad badan oo aqoon dibadda uga soo noqda meelo ka xun iyo wadamo ka xun baa dadkoodii aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blokiskana wuu hagaajin si oo maamul goboleedyada iyo habkay usoo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dowladda dhexoo dhanba qaab bay nagu soo korayaan hay-adaha iyo UN-kana waxaan qabaa ilaa 1900-kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay wax na tarayeen oo dowladnimada noo caawinayeen wixii naga jilcsan inay naga jilcsan tahay dowladaha reer galbeedkana haddee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annaga waxaan qabaa reer galbeed iyo dowladaha kama maalano waxqabadka soomaali hay-adihii unbaa noo adkeen waddanka hadduu burburo meel adag buu taaga marka dhallinyarada soomaaliyeed waxaa leh dhulkaanaga aamina ku guursada beer yar furta meel meys aan furanno aan ku noqonno caruurta ha lagu ceshado waa xoogaa argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ififaalo fiican a wuu bilowday insha allahu sanadkaana way naga soo dhammaan doontaa biidhin illahi tacaala marka dhallinyarada dhulkooda ha aamineyno
cumar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhallinyarada soomaaliyana waa kasoo shaqeeyaatay halkaana waad ka ganacsataa south africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibadda laydinku laynayaa oo xabsiyada aad sheegtaa lagu jiraa dalkaaga inaad ku dhimato oo u difaacato oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida cabdirashiid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan dadka waxu qabataan maxaa diiday
waa runta yaasiin annaga dhulkanagana aaminaa horta waa waxaan yacni u dhalannay diintanada waa aaminsannahay dhulkanagana waa aaminsannahay dhulku waa dhul soomaaliyeed oo annagaa iskale laakiin intii mashruuc reer galbeed oo lasoo xawilay oo soomaaliya yaallo weliba soomaalidu ka shaqaynayso ay u xoog leedahay, ay hub u gadanayso, ay isaga daba ordayso, Soomaaliya soo hagaajimayso. Laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu Soomaaliya noo hagaajiyo.
Dowladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay, iyo sida dadka Soomaaliyeed ilaa iyo xorriyadii ay dhallinyarada door wanaagsan u siinayeen, marka xal maxaad u aragtaa si dhallinyaradu ay kalsooni u hesho dalkoodana ugu laabtaan?
Xalka anigu waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaraanka, inaan ku bixinno talada, ku bixinno awaamirta dowladda, raacno hay-adaha dowladda, aan garab istaagno abaarta, aan qaaraanka ku bixinno annagoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla, annagoo wax kastaba dowladnimada Soomaaliya taageerin. Waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha, waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka. Wixii naga maqan ama wixii cillad ah naqarina qariya dowladda iyo ragga talada noo hayo, dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisa dhallinyaradiinana, waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisa markii wax la dhaliilaya dowladda inaan ceebteeda buunta dabooda la istaajin, ceebaheeda la sheegin, loo duceeyo, la garab istaago. Dhallinyaradana waxaan leenahay dalkiina aamina, dhallinyarada wax dhisto, annaka odayaal baan nahay, waayeel baan nahay, dalkiina dhisa, qaaraanka ku bixiya, aamina ku noqdo, argagixisadana la diriro si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dir.
Ugu dambeyntii, Cumar Maxamed Soojeed, maxaad xal u aragtaa si dhallinyaradu ay walwalkaa badanna uga baxaan dalkoodana, ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan?
Waxaan xal u arkaa, oo Ilaahay ha nooga dhigay, aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhallinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhallinyarada la tashadaan weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhallinyarada looga maarmo. Waxay u baahan yihiin waa dhallinyaro. Maanta waxay dabka gelinayan waa dhallinyaro. Madaxda guryahooda joogaan waxa dhimanaya waa dhallinyaro, waxa dhumaya waa dhallinyaro, waxa waxbaalka waa dhallinyaro. Dhallinyarada waa inay kiciyaan, ay la hadlaan, ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah. Ma aha dhallinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago, laakiin dhallinyarada sida wax loogu sheego waa in wax loogu qabtaa.
Aad ayaad umaadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Cumar Maxamed Soojeed oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha ku raagay oo walwal ka qaba dalkiisa hooyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed, iyo Cabdirashiid Buulla Gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaanu intaa inuu joogto intaynu bal kale hawada ku kulmi doonno, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
inta dooda gaban iyo Yaasin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafno. Madaxweyneyaasha dalalka Tanzania iyo Kenya ayaa isla gartay in ay dedejiyaan dhismaha dhuunta gaaska dabiiciga ah oo loogu talagalay in lagu kordhiyo ganacsiga islamarkaana hoos loogu dhigo qiimaha tamarta ee labada dal. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Charles Combe, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Arrinkan ayaa lagu go'aamiyey wadaxaajood wada jira oo isniintii ka dhacay magaalada Dar es Salaam, kaasoo ay horkacayeen madaxweynaha Tanzania Samia Hassan iyo madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqasho laba maalmood halkaasi ku joogay. Sannadkii hore Samia waa madaxweynaha Tanzania iyo madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta ayaa heshiis ku kala saxeexday magaalada Nairobi si ay u bilaabaan inay ka shaqeeyaan mashruuca dhuunta gaasta, balse dhismaha rasmiga ayaan weli bilaabmin. Labada dal ayaa guud ahaan leh xidhiir wanaagsan oo siyaasad iyo ganacsi ah, balse xilliyada qaar hirdan ganacsi ayaa dhex mara. Dalka Tanzania ayaa sannadkii 2020 ku soo rogay cashuur 525 waxyaabaha macmacaanka ah ee laga soo dejiyey dalka Kenya, iyagoo sheegay in dalku isticmaalo waxyaabaha la soo dejiyey bilaa sonkorta ay warshaduhu ay sameeyaan si loo soo saaro. Muran kale ayaa ah in Kenya ay xayirtay gaadiidka dalxiiska ee Tanzania inay galaan beerta Masai Mara, iyagoo oo ku dooday in Tanzania ay xayirtay howlwadeennada Kenyatiga ah inay galaan beerta dalxiiska ee Serengeti. Kala duwanaanshiyaasi ayaa la xalliyey markii madaxweynaha Tanzania ay booqatay magaalada Nairobi sannadkii hore si ay kulan ula yeelato madaxweyne Kenyatta. Waxaana jiray 86 caqabadood oo dhinaca ganacsiga oo la ogaaday xilligaasi inay dhex yaalaan Tanzania iyo Kenya, sida ay sheegtay madaxweynaha Tanzania. 40 ka mid ah kuwaasi oo aan ahayna kuwa ay haysato caqabada dhinaca tacriifada ayaana la xalliyey. Wasiirada ganacsiga iyo maalgashiga ayaana loo xil saaray inay ka shaqeeyaan xalinta 14 harsana, sida ay sheegtay madaxweynaha Tanzania. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa isagoo arrintan ka hadlayay yidhi,
"We will now expedite the gas pipeline from Dar es Salaam to Mombasa and
waanu dadejin doonaa dhuunta gaasta ee ka imanaysa Daarasalaam, isla markaana tegaysa Mombasa, aakhirkana tegi doonta Nairobi. Markaa waynu isticmaali karnaa khayraadka aynu ku haysano gobolka si hoos loogu dhigo taariifada tamarta ee warshadaha iyo ganacsiga iyo gudahaba. Mashruuca dhuumaha gaasta dabiiciga ayaa mari doona ilaa iyo 600 kilomitir oo u dhexeeya Daarasalaam iyo Mombasa. Mana jiro waqti la sheegay oo uu ku dhammaanayo.
warbixintii Jarles Combo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa noo soo jeedinayay. Markana gabagabadii idaacaddan ku soo dhawaanay dhinacii heesaha.
Thank you.
dadka macaan ee banxariisiyan ha ka waraabiya Xaliima Qaliif Cumar Magool wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenni galabnimintan caawa toddobada fiidnimo mar kale kulmi doono waa VOA oo idinla nabadgelya.